Slen pano gazetiera cam nou namantica John Scatman ni cadzam la fin technique. Iton pianduana de vaintica tu anatini ftuna ni fampala lambovou ni medecin inspecteur docteur Gérard, iton amtica ni tatin fivrina farouzi anato anroan makaskandina nvalana ritna peste.
Tuyen le resakomal mustizana de mbula makaskaniwa, valana ritna avaizu. Zeita anemni revolt Madagascar si anya Thomas. Dia refanato zeng ni fivrina umali de ni tuyen roanya. Fivrina zan roanya niara kata mera jab katonat ni distrika ni atala kamara endaina arzonda ya de niara kami edvilla izetukmi watsuna mkaskan zanya amni mkaskani valanaritana pesta urban zanya. Dia otan zozan zavata watozan eto atala amniam zof tona zozan zembula mariket fombula tsispesta zan mitia eto atala eto dia ni fiarakodia karandala jiaby avany Antananarivo dia rehefa tonga eto atala dia mila anovana karazana fantanina zegny ny olona mikasika ny toepahasalamany tenyan-dalana de mikasika ny olona ny fampikasoko aminazy a tany a amin'ny tany ny aviny indrindra hoe ny avany Antananarivo izy a na avany a Tamatavy na avy any amin'ny faritra hafa dia mamaly a ireo question apetraky ny mpiasan'ny fahasalamana zany izy a de raha misy moa zany ny olona zany mampiahy ahy zany akeo tonga de efa hoentinay a any amin'ny hôpitaly. De avy eo koa zany reny fiara reny zany de traitena manokana asiana karazana ranom-panafody zany reny mba amonoana ireny le karazana otrikaretina mety tafaraka amin'ny tômôbila mandritra ny voyage lalana Antananarivo kilômetra zay ny nataony mandra-patonga tia Antala satria ireny tômôbila reny dia mitondra izany karazana otrikaretina zany avy any amin'ny tany ny alany avy any de tsara zany reny mba traitena koa zegny reny fa tsy apetraka amin'izao fotsiny. De ohatran'izay koa zegny ny itsika amin'ny taxi brosy indrindra ny avany a voemary any satria ny any voemara tany itsika tsara fa efa nisy olona roa voan'io aretin'io dia mba ametrahana question koa zegny zareo a de tadiavina koa ny adresy a misy anjareo reny a de tadiavina koa zegny ny ny telefôny anjareo mba hahafantaranay satria ireny olona miala amin'ny tômôbily avy any Antananarivo sy avany a Tamatavy reny zany a dia so ny sanatria sanatria ny vava misy fiovana tampoka amin'ny fahasalamany a de zay ny ilanay ny adresy a sy numéro telefôny anazy ary ho telefôny evanay tsy tampoka zany reny olona reny ahafantaranay a ny toepahasalamany kaoka zegny tsika mba amaly ampanajana sy ampamalinana tsara le fantanina apetraky ny mpitsabo. Ohatran'izay zany a ny tia amin'ny tany ahoana indray a mikasika ny any amin'ny ranomasina. Ny ranomasina indray zany a amin'izao fotoana mbola tsisy pesta zao zany dia ataoko ny fanaraha-maso a amin'ny olona tonga avy any Mosambo sy ireo tatsambo miaraka amin'ny Mosambo fa tsy hoe apetraka fotsiny amin'izao satria ireny olona ireny koa dia mipetraka atany Tamatavy a mifampikasokasoka amin'ny olona ny Tamatavy a dia ataoko zany zay a dia raha misy moa zegny le karazana fanafody azo ampiasaina reny a dia ataoko ny fanadiovana anyreny a sambo reny a dia hosavaina koa zany reny karazana entana reny a so de mitondra voalavo avy any amin'ny toerana nandehanany tany dia hozahavana aby zany zay zavatra zay ka ny poro zany a ny poro ny Antala eto a misy roa izy hitatsika ovily basy io a de misy koa ry Ankolabe de misy koa ny santa misy any Ambalabe a misy any Ambotralagnana misy any Ratsianarana misy any Ampanavona de misy any Vinagny vao a Fampotabe reny zany a de mipiasa ny fahasalamana de omena baiko amireny a iza zay olo jiaby avy any Tamatavy a mba isorohana ny fidiran'ny tiaretina ty eto amintsika zany a de alaina aby zany ny adresin'ireny olona reny a ka raha ohatra ka mampiahy ahy zany izy a tonga de efa atao sahady ny fanomezana ny fanafody fiarovana ho an'ireny a olona reny ka aoka zegny tsika tsy hosanatreo hotezitra raha ohatra ka somary voatana elaela na any amin'ny gara rotera zany a na eo amin'ny port fa zavatra ilaina zany a ho an'ity tananatsika ty izay mbola tsy nidirany zany aretiny zany ka mila arovana mafy izany a tananatsika zany mandritra indray zany raha sagnatry sagnatriaka misy de efa vonona zegny tsika amin'ny trano andraisana ny marary efa vonona koa zany tsika amin'ny fanafody a dia raha sangaty zany ka misy izy a de zao itsika rehetrarehetra zany a zay mampiahy any toepahasalamantsika de manatona ny tompom-pahasalamana. Ahoana moa zay mampiahy ah zany? Reto ny zavatra miseho roa zany ny karazany aretina ny peste, zany hoe tokony ho fantatsika dia ny peste bibonika sy ny peste pulmonaire. Io peste bibonika io na tortarina na tangiky dia io zany a dia miaraka amin'ny tazo, de avy eo a marary le tangiky sady tena marary manaintaina, kanefa anao tsisy fery. Zay zany nafantaranao anazy ke mandehana malaky mandehany dokotera raha ohatra ka misy an'izay. Ahoana indray le peste pulmonaire? Ny peste pulmonaire indray a de misy satra zany mahery vaika mahazo anao, mahery vaika ao zany satria tao anatin'ny fotoana fohy anao de misatra be eo, misatra mafy ary marary ny tratra rehefa misatra, sady tsy vitan'ny marary fa setoka koa anao avy eo. De avy eo a misy ny reo ka aloha zany a dia misy io oka nefa hotsarovantsika fa tsy ny peste ihany a mampisa retina ohatran'izay, fa misy koa retina afaka noho izany any amin'ny toeram-pitsaboana sy ny dokotera ihany ary ny mpitsabo ihany a no mahay hoe peste io na tsy peste io a. De izy ihany no manapa-kevitra amin'izay fotoana zay zany hoe omena fanafody ianao a atao ny traitement anao azy, ka noho izany tsy azo atao ny manao automédication na mividividy fanafody fa tany am'izao fotsiny ny pharmacie de fa ny feperanay tsy varotra fanafody ary tsy varotra koa ireny karazana kasibosy ireny a raha tsy misy ordonnance, satria ireny fanafody ireny raha hoanitsika dia mahatonga ilay resistance amin'ny antibiotika, ka mety tsy atsara le fitsaboana atao raha ohatra zany ka mihinakinana fanafody foana atsika. Mikasika le fiarovam-bava indray, ireny indray zany a de voatokana zany ireny ho ana dokotera mifampikasoka sy amin'le fianakavian'olona marary ihany koa, ary ireny dia dorana raha vao vita ilay anaovana anazy fa tsy hoentina mandehandeha eny bazary eny. Mba imagine anao zany hoe anao zany mitondra an'iny a igny masque igny na kasobosy igny mandehandeha de misy loto hoentina igny a nefa izy iny hoentinao any an-trano, de iny loto amin'iny indray mifindra amin'ny fianakavianao jiaby ao an-trano ka oke tsy tompoko ao mba aoka izahay ny volagna hoe ataovy ity de zay mba atao, fa tsy zay raha hitanareo any amin'ny hainao manjery na amin'ny internet regny zegny a dia marina nyazy regny zany mampita vaovao izy amintsika, fa misy kosa azo atao a misy ny tsy azo atao. Ohatra n'le fanafody reny zao de tsika ny koropaka jiaby ny vidy, kanefa tsy azo atao le izy satria mampihena zay hoe le fahasitranana malaky tokony ho vita nefa manjary misy resistance anao raha vao mihinana nyreny fanafody reny. Dia eto zany zay de manao fanamarina manokana mikasika amin'ny fahadiovana, mba aoka zany tsika adio e mba tsy hisian'ny voalavo manodidina atsika, satria avy amin'ny voalavo misy peste no mahatonga le parasy ao amin'le voalavo zany no mandeha mivoaka an'le voalavo rehefa maty le voalavo matin'ny peste de miala izy mandeha manaikitra olona, diny am'izay no lasa peste mahazo le olona zegny, ka igny ndray no mivadika peste pulmonaire zegny rehefa tsy voatsabo izy a eo amin'le bibonika io. Ke eto zany zay a de manao antsoavy koa ho an'ny olona zay mba malala tanana hoe ohatra ny prison tsika zao a de mila pulverisevana satria misy voalavo maro, misy olona maro, raha mba misy olona malala tanana zany afaka manome fanafody ohatra karazana hoe mivanina reny mbola ho avy moa zany any fanjakana, kanefa tsika ndray tsy de andry an'izay loatra fa raha mba misy manome ny vanina any a dia vonona zay a mitraitea ny ecole, mitraitea ny eglizy a, mitraitea ny mitoerana jiaby ivezivezen'olona ohatra ny banky zany a, ohatra ny trano fianarana zany a na zay toerana ohatra ny bazary zany a dia azotsika ho traitena avokoa. Ka mba manainga antsika jiaby zany a mba raha misy manala tanana zany am'izay de mba ameza zany zahay a fa hotretevanay zany izy. De misy koa zany ny numéro a vert zay naboaka ny fanjakana izy mefa nalainjareo sary ao amy rindrinao a, de ao koa ny numéro anay zany a raha misy zavatra mampiahiahy dia atsovony io ireo numéro reo a. Tena tsara moa zegny ny aminay eto satria le numéro vert any fanjakana le tsandoavam-bola de any Antananarivo, ka tsaratsara zegny nareo a le aminay eto ny tena ampiasaina dia zay zavatra mampiahiahy jiaby tonga de mandehana any amin'ny hôpitaly mandiana any amin'ny hôpitaly aza manao university automédication ary tandremo tsy voafitako n'olo koa amin'ny dopambaritra taony hoe zahay ity de masitrana zao tandremo efatra ihany a ny karazana fanafody zany a fampiasa izy io zany a izahay dokotera ihany mampiasa anazy a ary izahay ihany koa ny mahay mampiasa anazy ka tandremotsika tompoko ao tsy voafitafitakolo any amin'ny rehetrarehetra any fa ny mpitsabo ny anatra anazy io ihany mahay mitraite ny peste fa tsy n'importe qui a mahay mitraite peste ka de mialatsiny amin'izay olona sahady amindrindra amintsika le miteniteny foana ami'ny radio reny hoe masitrana zao fa tena tsy amelanay raha ohatra ka maharegny an'izay zany zay amin'ny radio ao fa asakasakanao manao an'izay anao no ivokatra ny lanjan'izay a zavatra ataonao dokam-barotra amin'ny radio zay averiko indraika zay fa tsy azo atao ny manao automédication tsy de tsara loatra koa ny manao ande kasika regny fa ireny de voatokana ho amin'ny olona amin'ny en contact ihany ary tsy atao zany ty zavatra tyhoe mampiorooro fa every fa tsy ny olona rehetrarehetra koa no voan'izay raha zay raha ohatra zany ianao ka plus de 2 mètres amin'le olo voana peste pulmonaire de every efa tsy hovony any anao zay igny satria efa tsy en contact ny olo io fa le olo en contact ihany zany ndreny ny atahorana de ohatran'izay koa raha sanatri sanatri zany ka efa tafiditra amintsika ty raha ty ka ny misy olona maty de tsy azo atao ny miandry faty ary tsy azo ampidirany ny fahasandrazana fa atao amin'ny amin'ny sisiny zany izy de atao lalina tsara ary tsy azo apetraka mihitsy zay afatra zay tsy azo asaina arana ireny olona matina pesta reny zany a tsy azo andrasana faty ary raha ohatra misy olona mikarakara faty a de efa atao a profilaxia ohatra hoe ny any amin'ny ampiasan'ny fahasalamana any mikarakaran'la faty a tonga de efa mba alevina zany izy av eo fa tsy endrasana oela ao an-tanàna eo fa manjary misy zavatra hafa ndreny miseho amin'izay fotao zay izay sy zay zany ny afatra ho antsika rehetrarehetra mba aoka zany tsika mba samy anaraka izay toromarika zay voalaza teo zay tsy ilainao za teo no mihinana fanafody tsy de ilainao loatra koa ny manao an'iny a masiky iny fa tsy mitondra inona ao antsika iny fa aleo a izahay zay zavatra teneninay rehetrarehetra zay ihany noaka alamitsika de akodiko amizay zany izy a ara-dalàna mihitsy a hoe hosavaina ny tômôbila jiaby a avy any Antananarivo sy avy any a Voemary hosavaina ny lakana dia andrarahana fanafody a amin'ny ekôla andrarahana fanafody a amin'ny eglizy a andrarahana fanafody a amin'ny toera nyvezivezen'olona de any amin'ny kômina tsiraikaraika any a de efa misy lalàna ho avoakan'ny kômina tsiraikaraika mikasika ny andro fanadiovana ny tanàna ka itsika zany a de aoka samy anadio ny tanànatsika mba elan'ny loto a elan'ny voalavo a sy ny parasy a na pia mba tsy ho tafiditra any amin'ny tokantranotsika tsy anaikitra atsika ka izay marary rehetrarehetra dia izay marary na miaiahy ny tenany a dia manatona ny hôpitaly ary zay manana avana avy any Tamatavy na avy any Antananarivo ka tonga eto an-talàha dia tsaratsara koa mba mirensegne anay a mba hahafahanay a miaro sady a ireny olona reny a mba tsy hovoan'izany peste pulmonaire zagny a raha sanatriaka avao izy a mba tsy hanaparitaka an'izany koa ato anatin'ny tanàna atsika tsy azo atao ny mamono ny voalavo direct fa samboro velona zegny le voalavo zany hoe mampiasa vovo anao satria raha ohatra ka vononao zany voalavo iny a de miala ao am'la voalavo le parasy de miparitaka amin'ny tanàna atsika dika zay mampiasa vovom-boalavo de igny zegny no atao fa tsy vonona le voalavo manindrindra amin'le période na peste de amin'ny septambra ka hatramin'ny avril zay ny période na peste amintsiketo ka aoka zany tsika ho mailo am'izay fotoana zay mba tsy hamono voalavo fa amandrika anazy a de vonoana dorana velona izy zegny a na alatsao ao anaty rano mandevy de miara-maty eo izy sy ny parasinazy satria iny parasy iny no mandeha mamindra n'lay peste aty amintsika izay sy zay zany mikasika amin'ny voalavo hoe tsy azo atao ny mamono voalavo amin'izao fa alaina izy a sambobelona alaina amin'ny alalan'ny fandrika na vovo ny anarany a dia izy velona iny a no vonoana ao amin'ny dorana amin'ny afo na atao anaty rano mandevy izay sy zay zany mikasika ny fitandremana manokana kasika voalavo. mametaka veloma vetivety aminareo ndrefa mbola eo anakotsika afarafara ao zay zany de iteny foana eto isan-kerinandro a amitia tele tia mikasika ny fivoaran'ny toedrara mikasika an'io a peste pulmonaire io na peste urbain zay mahazo antsika amin'izao fotoana zao a indrindra naorian'ny voato Madagasikara sy any Antamatavo fa ny ato an-talà erikany fa mbola tsisy zany tokoko de misaotra petsaka antsika ny tandreny.